Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 30. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Pad izvoza, a porast uvoza u prvih pet mjeseci ove godine u Crnoj Gori. Evropska unija dodijelila Crnoj Gori dodatnih 5,4 miliona eura za pripremu infrastrukturnih projekata. State Department saopštio da odluku o proglašavanju civilne zaštite i sjeverne brigade terorističkim organizacijama vlada Kosova nije donijela u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama. Izvršni odbor MMF-a odobrio Ukrajini novih 890 miliona dolara. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović saopštio da će energetika uz turizam biti glavna grana ekonomije Crne Gore u narednom periodu.
Kada je reč o Crnoj Gori, mi želimo da pokrenemo veliki investicioni ciklus kada su u pitanju izgradnja vjetroparkova i solarnih elektrana.
Republika Srpska blokirala uvođenje bezviznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova. Safet Temaj živi u Prizrenu, a njegova rodbina u Bosni i Hercegovini.
Nismo mogli da odemo na svadbe, na sahrane. Danima smo čekali da pokojnog ujaka dopremimo u Prizren kako bismo ga ovdje sahranili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija je dodijelila Crnoj Gori dodatnih 5,4 miliona eura za pripremu infrastrukturnih projekata u okviru 19. poziva za dostavljanje projekata Zapadno-Balkanskog investicionog okvira. Zvanično je potvrđeno na sastanku operativnog odbora ovog instrumenta, održanom danas u Oslu, saopšteno je iz vlade. Na sastanku Evropska unija je potvrdila spremnost da nastavi sa finansijskom podrškom infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori, a sve u cilju povećanja iznosa investicija u infrastrukturu i poboljšanja povezanosti regiona u skladu sa ciljevima ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmjena Crne Gore u prvih pet mjeseci prema preliminarnim podacima Monstata iznosila je 1,76 milijardi eura, što je 12,2% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da je izvezena roba vrijedna 315 milijuna eura, što je 6,1% manje u odnosu na uporedni period. Uvoz je bio veći 17% i iznosio je 1,44 milijardi eura. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 21,9% i manja je u odnosu na isti period prošle godine, kada je iznosila 27%, navodi se u saopštenju. U periodu od 1. jula do 1. septembra pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije će tokom turističke sezone svakodnevno raditi sa kolegama u Crnoj Gori, u Baru, Budvi i Herceg-Novom. Kako je saopšteno iz MUP-a, na osnovu potpisanog protokola o saradnji tokom turističke sezone u 23. godini, po jedan uniformisani policijski službenik i kriminalistički policajac iz Srbije radit će sa kolegama iz Crne Gore. Građani Srbije koji borave na Crnogorskom primorju tokom navedenog perioda mogu se obratiti policajcima radi informacija i pružanja pomoći. Odluku o proglašavanju civilne zaštite i takozvane sjeverne brigade terorističkim organizacijama vlada Kosova nije donijela u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama i drugim međunarodnim partnerima, navodi se u odgovoru State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Podlači se da SAD osuđuju nasilje nad snagama KFOR-a, te da oni koji stoje iza toga treba da odgovaraju poštujući propisani proces i uz punu transparentnost. Ova odluka je trebalo da bude koordinisana sa najbližim međunarodnim partnerima Kosova, uključujući one koji imaju primarnu odgovornost da obezbijede stabilnost Kosova. Ponovo pozivamo Kosovo da se suzdrži od jednostranih koraka, dok sa stranama radimo na rješavanju trenutne krize, navodi se u odgovoru. Vlada Kosova je 29. juna proglasila terorističkim organizacijama civilnu zaštitu i sjevernu brigadu uz obrazloženje da njihovi pripadnici stoje iza nemira na sjeveru Kosova, te da predstavljaju, kako se kaže, ozbiljnu i direktnu prijetnju ustavnom poretku i bezbjednosti Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda dovršio je prvu reviziju ukrajinskog programa kredita od 15,6 milijardi dolara, omogućivši Kijevu da odmah povuče novih 890 miliona dolara za podršku budžetu. odobrenje da se povuče nova tranša dovodi ukupna dosad povučena sredstva na otprilike 3,6 milijardi dolara. MMF je ocijenio da su ukrajinske vlasti postigle snažan napredak prema ispunjavanju reformskih obaveza pod izazovnim uslovima. Ruska invazija na Ukrajinu i dalje ima ozbiljan uticaj na ljudski i fizički kapital te okolinu, uz gubitak života, pad životnog standarda i porast siromaštva, kao i štetu nanesenu infrastrukturi, naglasila je direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva. Uprkos tome, navela je, ukrajinski narod je otporan, a vješto kreiranje politika ukrajinskih vlasti i kontinuirana vanjska podrška pomogli su u podupiranju makroekonomske i finansijske stabilnosti. Bivši američki potpredsjednik Mike Pence je iznenada posjetio Ukrajinu te pružio predsjedniku Volodimiru Zelenskom snažnu podršku u hrabroj borbi Kijeva protiv ruske invazije. Sloboda pobjeđuje u Ukrajini, rekao je Pence novinarima 29. juna nakon sastanka sa Zelenskim, prenosi servis Radija Slobodna Evropa na ukrajinskom jeziku. Sada više nego ikad moramo da vjerujemo u hrabre borce ovdje u Ukrajini, koji se bore za slobodu i odvraćaju rusku agresiju, rekao je Pence, koji je snažan podržavalac pomaganja Ukrajini od početka ruske invazije u februaru 22. godine, jedan je od kandidata za predsjedničku nominaciju republikanske stranke, a protiv kandidat je bivši predsjednik Donald Trump, pod kojim je on služio, kao i nekoliko drugih kandidata. U Parizu su se treću noć za redom nastavili žestoki sukobi između policije i demonstranata. Uhapšeno je najmanje 667 ljudi, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin. Trgovine su opljačkane, a automobili zapaljeni uprkos snažnom prisustvu policije. Francuska je rasporedila 40.000 policajaca širom zemlje, ali to nije spriječilo izbijanje nasilja. Neredi su počeli u utorak nakon što je policajac ubio 17-godišnjeg mladića alžirsko-marokanskog porijekla. Policajac koji je upucao mladića izvinio se porodici, optužen je za ubistvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Govoreći na okruglom stolu na temu energetike, premijer Dritan Abazović je između ostalog najavio gradnju novih energetskih objekata, moguće uvezivanje sa zemljama regiona, te konstatovao da će energetika uz turizam biti glavna grana ekonomije Crne Gore u narednom periodu.
Samo u godini koja je za nama, kada je čitava Evropa se suočila sa velikom energetskom krizom i kada smo imali prošle godine u avgustu, dakle skoro će godinu dana, one vrtoglave cijene na berzi električne energije i veliki uvoz u Crnoj Gori, mi danas svjedočimo da Elektroprivreda Crne Gore na računu ima preko 80 miliona eura, da je energetski sistem potpuno stabilan, da su započeti novi energetski projekti, da smatramo da će nakon ljeta početi najveći energetski talas u smislu novih projekata u obnovljivim izvorima od kada je Crne Gore, i situaciju da smo jedna od rijetkih zemalja u Europi koja u svom ovom periodu nije podizala cijenu električne energije. Samim tim, čitav teret krize je svalila na svoj menadžment i na poslovanje državne kompanije, a nikako na teret građana Crne Gore. To govori da smo zaista zajednički uradili mnogo toga, ali isto tako govori da više ne smijemo da dođemo u identičnu situaciju. Kada je reč o Crnoj Gori, mi želimo da pokrenemo veliki investicioni ciklus kada su u pitanju izgradnja vjetroparkova i solarnih elektrana. Nije prihvatljivo da zemlja koja ima ovoliko sunčanih dana i koja ima gradove koji imaju preko 250 sunčanih dana u godini ne ostvaruje veće, da tako kažem, veću proizvodnju električne energije od sunca i da dođemo u situaciju koja je bila vrlo nezavidna prošle godine, da u toku avgusta mjeseca imamo veliki uvoz. Mislim da tu praksu treba da promijenimo. Naš je cilj da damo sve olakšice i privatnom sektoru, ali naravno državne kompanije budu uključene u to da što više stimulišemo proizvodnju iz obnovljivih izvora i da sadašnjih 40% koji imamo iz neobnovljivih izvora smanjimo u narednom periodu do 2030. godine. Da bi to bilo ostvarivo, potrebna nam je mreža koja sve to može da trpi i da distribuira prema krajnjim korisnicima. Crna Gora je podvodnim kablom povezana i sa Italijom. Do 2027. godine ideja je da se kapacitet duplira, samim tim to će biti velika razvojna šansa ne samo za Crnu Goru nego i za zemlje regiona da možda iskoriste i tu rutu da svoju električnu energiju prodaju zemljama Evropske unije.
Komentarišući non-paper Evropske komisije u kome je konstatovano da je Crna Gora izgubila fokus na reformama, premijer Dritan Abazović je na sjednici vlade ocijenio da se kaska u poglavlju 23 zbog izostanka izbora čelnika pravosudnih institucija, ali da u oblasti saradnje policije sa međunarodnim organizacijama je tretirana kao odlična.
Policijska saradnja sa međunarodnim organizacijama je tretirana kao excellent, kao odlična. Saradnja sa Europolom, preko kojeg su se otvorili najveći slučajevi u Crnoj Gori, su perfektni. Tako, kad je riječ o otvaranju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, svaki segment je u progresu. Isporučeni rezultati u mnogim segmentima. U onome što su aktivnosti specijalnog državnog tužilaštva, specijalnog policijskog odjeljenja, dakle ukupne međunarodne policijske saradnje i djelovanja. Kad je u pitanju, što nećete naći, tretirano je da se suzbijanje šverca narkotika posebno pohvaljuje. I lično mislim, a uz dodatak da smo ipak uspjeli da izaberemo tri sudije Ustavnog suda, istina hvali četvrti, a sad nam je jasno i zašto hvali taj četvrti, mislim da je svakome jasno, i uz održavanje izbornog procesa u Crnoj Gori, koji je bio nalik zapadnim zemljama. Ja zaista mislim da, uz naravno obaveze koje mi treba kao zemlja da završimo, da se trasirao put kako se za zemlju mogu uraditi neke istorijske stvari. Ovo nećete čuti sigurno u mainstream obraćanju, ali ovo su činjenice.
Bio je to premijer Dritan Abazović.
slobodnaevropa.org.
Narodna skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska zaustavila je 27. juna usvajanje sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Time je praktično blokirano uvođenje bezviznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova, iako je to bilo dogovoreno u novembru prošle godine potpisivanjem sporazuma o mobilnosti na Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa. U izvještaju Melise Teletović slušamo šta o svemu kažu građani Bosne i Hercegovine i Kosova.
Ponižavajuće kao da smo građani trećeg ili četvrtog reda, tim riječima Muharem Nerijovaj, stanovnik Bihaća kosovskog porijekla, objašnjava kako se osjeća zbog poteza političara iz Republike Srpske, koji su stopirali ukidanje vize između Bosne i Hercegovine i Kosova. Očekivali su, kako je Muharem rekao, da će s vizama sve biti riješeno, međutim to se nije desilo. Dolazak na Kosovo jedini je, kako kaže, način da vidi majku i sina, te ostale članove porodice. Zbog rigoroznog i kompleksnog procesa dobijanja viza, oni su odustali od dolaska u Bihać.
Narod nije kriv, ni mi, ni oni, nego oni koji vladaju trenutno. Neću više da trčim po Skoplju, po Podgorici, što se tiče te vize. Ne da mi se više. Znači, čim ideš onda pristup, odgovor, znači, ko da si neki građanin trećeg, četvrtog reda, ne drugog.
Blokade iz Republike Srpske nisu opravdane, već samo dodatno produbljuju diskriminaciju građana Kosova, kaže Elvira Hreljić, porijeklom s Kosova koja živi u Sarajevu.
Država Bosna i Hercegovina, smatram lično da ne bi trebalo da ima nikakvih takvih obstrukcija kad su u pitanju građani Kosova, bez obzira na nacionalnost, jer tu osim slobode kretanja, znači utiče i na unapređenje ekonomskih odnosa između ove dvije zemlje i jednostavno jačanje regije, jer neminovno mi živimo tu i nema nam druge nego da se stvari promijene na bolje.
Safet Temaj iz Prizrena je prije par mjeseci bio jako uzbuđen zbog mogućnosti da će uskoro moći da dođe u Bosnu i Hercegovinu, gdje mu živi rodbina. Najviše zamjera predstavnicima međunarodne zajednice, što je dozvolila da Republika Srpska blokira slobodu kretanja. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Safet Temaj priča da u Bosni i Hercegovini ima uže članove familije, te da ne mogu da se viđaju ni za dobro, ni za loše.
Nismo mogli da odemo na svadbe, na sahrane. Danima smo čekali da pokojnog ujaka dopremimo u Prizren kako bismo ga ovdje sahranili.
Ukidanju viznog režima godinama ne dopuštaju zvaničnici Republike Srpske, najglasniji protivnik je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Novi blokadi inicirala je prije nekoliko dana predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, proglašavajući to pitanje destruktivnim po vitalni interes entiteta Republika Srpska. Obrazložila je to eskalacijom krize na sjeveru Kosova, ističući da režim premijera Kosova Albina Kurtija ne zaslužuje benefite. Cvijanović uložila veto na sporazum koji bi omogućio ukidanje vize sa Kosovom, što je 27. juna podržala i Narodna skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Narodna skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska zaustavila je 27. juna usvajanje sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Time je praktično blokirano uvođenje bezviznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova, iako je to bilo dogovoreno u novembru prošle godine potpisivanjem sporazuma o mobilnosti na Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa. U izvještaju Melise Teletović slušamo šta o svemu kažu građani Bosne i Hercegovine i Kosova.
Jedna od posljedica ruske agresije na Ukrajinu je odustajanje Europe od razumijevanja povijesti i političkih zbivanja na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, pa tako i gladomora u Ukrajini, isključivo kroz optiku Moskve, kažu poznavatelji uz deklaraciju Hrvatskog sabora kojom se gladomor prepoznaje kao genocid. Izglasavanje deklaracije o priznavanju gladomora genocidom nad ukrajinskim narodom u skladu je s politikom hrvatske vlade, gdje se prepoznaje Ukrajinu kao žrtvu u ovom sukobu i onda se prepoznaje stvari koje se ranije nisu mogle tako lako prepoznati, sa navodnicima ili bez njih, kaže za naš program splitski politolog i ekspert za Ukrajinu Siniša Kuko.
Gladomor, holodomor se dogodio zaista. Procjene su više milijuna ljudi da je zbog njega umrlo. Međutim, kao i kod svakog genocida i drugim nekim situacijama, ovo se nije moglo lako priznati kao genocid dok nisu očito sazrele neke okolnosti. A okolnost je glavna da je u stvari stav Europe općenito prema prostoru bivšeg Sovjetskog saveza i Rusije uvijek bio rusocentričan.
Gugo pojašnjava da to znači da se ranije na povijesti i na političke odnose u tom dijelu svijeta gledalo uvijek kroz logiku da tamo postoji jedan referentni centar, a to je Moskva.
I onda interpretacije Moskve su bile te koje su bile ključno, ako kažem, za priznavanje i nepriznavanje nečega, da se ne iritira ili iritira Moskva i tako dalje, u tom smislu.
Ali perspektiva gledanja na događaje u tom dijelu svijeta, pa i na gladomor u Ukrajini, se s novom vanjsko-političkom konstelacijom nakon ruske agresije na Ukrajinu promijenila.
To je jedan proces, ovdje to danas, ja mislim, očigledno, da konačno, da tako kažem, popušta ta usmjerenost samo na Moskvu i na njene interpretacije. Tako i sa interpretacijama povijesti. Nije ovo jedino pitanje, ali pitanje je svakako jedno od važnijih gladomora.
Nije bilo jasne kvalifikacije gladomora u hrvatskim udžbenicima povijesti, kaže Kuko.
Ja sam radio kao gimnazijski profesor na visokoj školi, tako i gdje god sam predavao, nigdje nije bilo to jasno rečeno. Prije u socijalističko doba, naravno, nije bilo to spominjano, sada isto nisam našao da se spominje to. I mislim da je svijest učenito mala o tome šta je bilo u Ukrajini, kako je sudbina te nacije bila. Jer koliko je ona bila u stvari u polukolonijalnom ili ne znam sam kakvom, da kažemo, statusu, negirana.
Na izglasavanju deklaracije se na društvenim mrežama Hrvatskom saboru zahvalio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. A do sada je 27 zemalja priznalo gladomor kao genocid, naveo u svojoj zahvali Hrvatskom saboru ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slučaj 11-godišnje djevojčice iz Novog Sada, koja je prodajom krofni uspjela da sakupi dio novca za liječenje oca u inostranstvu, ponovo je u fokusu Srbiji stavio pitanje liječenja u inostranstvu o trošku države. Iako Republički fond za zdravstveno osiguranje izdvaja sredstva za liječenje pacijenata iz Srbije u inostranstvu, u udruženjima pacijenata ukazuju da je lista oboljenja ograničena, a procedura obimna i dugo traje, tako da je mnogima samostalno prikupljanje sredstava i odlazak o sopstvenom trošku u inostranstvo jedina opcija. Prilog Mile Đurđević i Dušana Komarčevića.
Kao da konkurišete za posao života. Ovim rečima Đurica Stankov, predsjednik Saveza udruženja pacijenata Srbije, ilustruje bitku pacijenata koji od države traže financijsku pomoć za lečenje u inostranstvu. Pravo na lečenje o trošku države u inostranstvu prema pravilniku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imaju oni pacijenti čija se oboljenja, stanja i povrede ne mogu uspešno lečiti u Srbiji. Isto važi i ukoliko je u pitanju uspostavljanje dijagnoze, odnosno slanje uzoraka na analizu. O tome da li pacijent ispunjava uslove da mu država pokrije lečenje u inostranstvu odlučuje komisija koju imenuje Upravni odbor RFZO. RFZO u okviru pravilnika ima izlistana oboljenja za čije lečenje predviđeno pokrivanje troškova iz republičkog budžeta. Među njima su bolesti srca, krvnih sudova, pluća, pojedini oblici raka, leukemije i anemije, kao i pojedine oftalmološke i neurološke bolesti. Jedan od najvećih problema u slučaju lečenja u inostranstvu je finansiranje, kaže Stankov i objašnjava da pravilnik u ovoj oblasti predviđa plaćanje troškova lečenja za prvih 30 dana, a u izuzetnim slučajevima do 60 dana.
Sve to uz operaciju, post operaciju traje mnogo duže od 60 dana i onda su prosto pacijenti primorani da onaj ostatak, ako im lečenje u inostranstvu traje mnogo duže, plaćaju iz svog džepa.
Problem je, dodaje, i što država uglavnom pokriva tek 50% realnih troškova tokom lečenja u stranim zemljama.
Republički fond daje samo 70 evra po danu, bez obzira na mesto upućivanja pacijenta. I u tome spada sve, i troškovi ishrane, i troškovi smeštaja.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu za Radio Slobodna Evropa da zahteve za lečenje u inostranstvu rešavaju vodeći računa o hitnosti slučaja.
Ako je reč o hitnim situacijama, fond nekada rešava i u jednom danu, čak za nekoliko sati. Ako je kompletna dokumentacija, što podrazumeva da je struka dala predlog, da je indikacija predviđena za lečenje u inostranstvu, da je podnet zahtev fondu i da je inostrana bolnica prihvatila pacijenta za lečenje, zahtev se odmah rešava.
Navode u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Kako kažu, tokom 2022. su svi ovakvi podneti zahtevi rešeni, a osiguranici su upućeni na odgovarajuća lečenja od strane fonda. Nijedan osiguranik, kako dodaju, nije odustao od podnetog zahteva fondu. U prethodnoj godini fond je uputio 188 dece i 25 odraslih na lečenje u inostranstvo, kao i 203 deteta na dijagnostiku retke genetske bolesti.
Najveći iznos do sada od 780 miliona dinara fond je platio na ime napred navedenih troškova i to upravo 2022. godine.
Navode u fondu. Od 2021. država Srbija smanjuje izdvajanja za lečenje pacijenata u inostranstvu. To pokazuju zakoni o budžetima. Od 4,1 miliona evra koliko je bilo predviđeno za tu namenu 2019. u tekućoj godini predviđeno je svega 2,8 miliona evra. Završni račun pak pokazuje da novac predviđen za lečenje pacijenata u inostranstvu nikada nije potpuno iskorišćen. I dok je 2019. od ukupnog predviđenog iznosa iskorišćeno 76%, u 2020. i 2021. potrošeno je svega oko 40%. Završni račun za 2022. još nije usvojen. Prema rečima Đurice Stankova, činjenica da se iz godine u godinu iskoristi sve manje sredstava predviđenih za ovu oblast ukazuje na dva moguća objašnjenja.
Da pacijenti sa jedne strane nisu dovoljno upućeni u procedure i pravila koje postoje po ovom pitanju, a sa druge strane očigledno je i da stručna komisija koja odobrava te usluge u inostranstvu ne radi u dovoljnoj meri.
Inače, budžetom za 2023. predviđena su manja izdvajanja za zdravstvo u odnosu na prethodnu godinu, dok je država istovremeno odlučila da više izdvoji za odbranu i policiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
Gošća novog izdanja Glasom mladih bila je glumica Ivana Vojinović, koja je nedavno imala svoju stand-up premijeru pod nazivom Influencerka. Jedno potpuno novo iskustvo za nju je bio i povod da razgovaramo na neke od omiljenih tema autora Adnana Čomora.
Lijepa energija i balans.
A nemojem dirati energiju, znači on ne voli o energiji pričat, ali energija postoji. Ne ona nešto čiriba, postoji, džabati sve.
Je li bitnije kakav je filter ili kakav je ko online ili čovjek? Jesmo li prešli svaku mjeru? Šta to ko smije lajkati, šerovati i objašnjavati se na društvenim mrežama nakon toga? Šta se smije, a šta ne smije reći u formi komedije? Ima li uvrijeđenih?
Partner ti je publika i to je ogromna razlika, prvo ti ne znaš u čije ćeš oči pogledat, ne znaš hoće li ta osoba u momentu kako će odreagovat, hoće li te gledat, hoće li vidjet da neko tipka po telefonu, pa hoće li te to izbaciti, skoncentrati, znaš, ono sto nekih stvari koje su potpuno drugačije, a zapravo nevjerovatno, opet termin koji mrziš, a stvarno energiju, dobro, nešto se desi u momentu u sali, ono da ti da, ono stvarno ti ono da, igraš sa... nije milion ljudi, nije to, ali ne, stotinu ljudi tu, oni su i tvoji partneri, baš je zanimljivo kao forma.
Jedno je sigurno, nemamo svi isti smisao za humor, zato su mogućnosti neiscrpne, kao i pitanje.
Šta je čovjek ako nije influencer?
Sve epizode Glasom mladih i ostale podcaste pronađete na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
U Srbiji su u toku prijemni ispiti za upis na fakultete. Mladi zainteresovani za dalje akademsko obrazovanje pokušat će sebi da nađu mjesto na fakultetima koje su izabrali, a kako ih biraju? Po profitabilnosti ili interesovanju. Poslušajte odgovore u prilogu Ive Gajić.
Ja mislim da ako nekoga nešto zapravo interesuje, uvek može da sebi izgradi karijeru.
Ovo su reči 19-godišnje Milene Petrović iz Beograda, nakon što je na Filozofskom fakultetu završila sa polaganjem prijemnih ispita za etnologiju i antropologiju. Za ove studijske programe odlučila se jer time želi da se bavi u budućnosti. Međutim, kada je reč o pronalaženju posla nakon završenog fakulteta, ona nije optimistična.
Za antropologiju nešto perspektive u Srbiji nema, da se ne lažemo, nema baš nešto ni preko, zato što nije to, ne znam, nekoliko popularna nauka, ali ja se nekako vojim time da mene to interesuje.
Istakla je da se veći deo njenih vršnjaka vodi istom mišlju.
Ima i dalje dosta nas koji, dosta ljudi koji upisuju to zato što im to tipa roditelji kažu ili zato što misle da u tom poslu ima novca ili tako nešto, ali mislim da je veći procenat nas koji upisujemo ono što nas zapravo interesuje. I ja mislim da to je jako bitno.
U prvom upisnom roku na 31 fakultet Univerziteta u Beogradu prijavilo se preko 18.000 kandidata. Najveće interesovanje je za Fakultet organizacionih nauka FON sa više od 2.300 prijavljenih. Od toga će na ovaj fakultet biti primljeno blizu 1.000 brucoša. U odnosu na predviđen broj mesta posle FON-a, najveće interesovanje je na Stomatološkom, Arhitektonskom, Medicinskom i Elektrotehničkom fakultetu, odnosno ETF-u. Jedan među 2.300 prijavljenih za FON je i 18-godišnji Miloš Mrdaković iz Beograda, koji je rekao da u budućnosti sebe vidi na tom fakultetu.
Sviđa mi se posle i ko mogu da radim posle tog fakulteta, zato što mi, mislim da mi stvarno leže poput menadžmenta koji mi je prva želja. Druga opcija IT, ali više sebe nalazim u menadžmentu nego IT.
Pored FON-a, jedan od najtraženijih fakulteta ove godine je i ETF. Za ovaj fakultet se prijavio i 18-godišnji Dimitrije Jankulov iz Pančeva.
Išao sam i IT smjer u gimnaziji, stoga sam od početka bio naklonjen malo više tim informacijnim tehnologijama, a i da bih nastavio kao neku tradiciju, pošto su moji mama, tetka, baba i deda svi završili elektrotehnički fakultet, pa sam eto i ja odabrao.
Naglasio je da je razlog prijavljivanja na ETF i to što želi da se bavi tim poslom, ali to što smatra da on pruža perspektivu mladim ljudima. Kako je rekao, mladi u njegovom okruženju biraju studije koje će ih dovesti do poslova kojim žele da se bave, te da ne razmišljaju previše o profitu koji će dobiti. Sa tim se složila i Aleksandra iz Beograda, koja je polagala prijemni za filozofiju.
Mislim da je iskreno glupo gledati samo na osnovu novca i kako profitirati od toga, jer mi je mnogo bolje lično da radim posao koji volim nego posao koji imam puno para, a da jedva čekam da se završim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Još jednom za kraj vijesti dana. Pad izvoza, a porast uvoza u prvih 5 mjeseci ove godine u Crnoj Gori. Evropska unija dodijelila Crnoj Gori dodatnih 5,4 miliona eura za pripremu infrastrukturnih projekata. State Department saopštio da odluku o proglašavanju civilne zaštite i sjeverne brigade terorističkim organizacijama vlada Kosova nije donijela u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama. Izvršni odbor MMF-a odobrio Ukrajini novih 890 miliona dolara. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.